Brīd šajā zabata rītā mēs varam būt Dieva namā, lai atkal ieklausītos Dieva vārdu, lai dziedātu viņam slavas un pateicības dziesmas. Un šo dievkalpojumu vēlos iesākt lasot no pravieša Ecehēla grāmatas no 7. Nodaļas 19. Pantu. Savu sudrabu tie metīs uz ielas, un viņu zelts tiem būs kā mēsli, jo viņu sudrabs un zelts tos nevar izklābt tā kunga dusmības dienā. Āmen. Kam tas fiziski iespējams, tie visi zemosmies, lai kopīgi lūgtu Dievu. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu sūtīji Jēzus šo zemi, lai parādītu caur viņu, ka mūs mīli, ka mūs gaida mājās, ka mēs varam uzlūkot Tevi kā savu debes Tēvu. Pateicamies Tēvs, ka Tu savu žēlstību neliec ikdienā, ka Tu liec lietumu līd un saulē spīdēt pār visu šo zemi. Tu mūs pavaro un apģērbi, bet pateicamies, ka pār tam Tu esi iedojis savu dēlu, lai mums izglābtu mūžīgai dzīvībai. Pateicamies Tēvs, ka šai māju ceļā, kurā Tu mūs aicini un kurā esam uzsākuši doties, pateicamies, ka mums nav jābūt vieniem, ka Tu esi devis mums svētos rakstus, ka Tu esi apsolījis savu klātbūtni un savu vadību. Un pateicamies Tēvs, ka šajā sabata dienā mēs varam apstāties, lai ieklausītos Tevi. Pagodini Tēvs mūs ar savu klātbūtni, uzrunā mūs ar savu kalpu lūpām, atver mūs sirdis Tavam vārdam un iepriecini Tēvs arī tos, kas ir noskumuši, bēdīgi, iepriecini tos Tēvs, kas ir mājās vecuma nespēkā. Pateicamies, ka savu garātis varam pacelt uz Tevi, uzstoties Tev, ka Tu laicīgās lietas kārto. Ka Tu vādi mūsu dzīves un māc Tēvs mums caur šo vārdu arī, ko dzirdēsim, māc Tēvs vairāk Tev uzticēties un uzticēties tai nākotnē, ko Tu esi apsolījis. Tā lūdzam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmen.
Labrīt visiem! Skaists zabats, vai ne tā? Kā jau katrs zabats ir skaista tikšanās Dieva bērniem. Ko jūs šodien lasījāt no rīta? Es domāju, no tiem lasījumiem, ko lasa visā pasaulē. Saša jau zina.
Ne tikai Saša. Jānis arī zina.
Jānis arī zina, jā? O, lieliski. Un tas bija? Kas tā bija nodaļa? Jā, ceturtā, pilnīgi pareizi, jā, zāma un mācītāja ceturtā nodaļa. Visi nelasiet, ja esiet aizmirsti. Es jums pastāstīšu vienu piemēru. Jo zināt nevar, ja nelasam. Tad arī pat nav ko aizmirst, vai ne tā? Moris Vendens savā grāmatā Dievs saka, bet es domāju. Tad Dievs kaut ko konkrēti saka, bet es vēl sēžu un ilgi domāju, uz kuru pusi tā, nu man es tā varētu citādā darīt, nekā Dievs saka. Un te viņš atstāstīja tur tādu piemēru, kur kādā draudzē, kurai bija arī sava skola. Es varbūt jums kādreiz to stāstīju, bet tas būs tad ļoti sen, un diez vai jūs visi to atceraties. Skola, kur mācījās, ir tā saucamā svētdienas skola, kur jaunieši nāca, bērni nāca kopā, un priecīgi, ka viņi var mācīties kaut ko. Un tas draudzs sludinātājs, ja es domāju, es iešu, pajautāšu jau tiem tādiem lielākiem, vienu jautājumu, redz, ko viņi ir īsti iemācījušies, vai viņi kaut ko atcerās. Viņš iegāja un uzdeva tikai vienu jautājumu. Kas sagāza Jerikai žogu? Un jaunieši skatās viens uz otru, zinti, vaigi sāti. visi klusē. Viņš aizgāja pie pasniedzēja, kas viņiem pasniedz šīs Bībeles mācības. Viņš iegāja tavā klasē un uzdeva tikai vienu jautājumu. Kas sagāza Jerikai žogu? Un visi klusē. Neviens pat necentās man atbildēt. Un pasniedzējs saka, zini, tie kārtīgi zēni, viņi nāk no kārtīgām ģimenēm. Es viņus pazīstu ļoti labi. Mācītājs bija vēl vairāk pārsteigts. Viņš aizgāja pie skolas direktora. Un saka, tā es biju iegājis vienā klasē, uzdev tikai vienu jautājumu, un viņi visi klasē. Es pajautāju viņiem, kas sagāza Jerikai žogu. O, direktors saka, tā ja nu gan ir godīga klase, es viņu ļoti labi, es viņu vecākus arī ļoti labi pazīstu. Viņi nāk no kārtīgām ģimenēm. Mācītājs bija vēl vairāk pārsteigts. Viņš sasauca draudzes padomi. Atcerieties, kāds bija iznākums. Un pastāstīja, kā iet mūsu skoliņā. Mēs viņu finansējam, mēs tur mācam. Es uzdevu tikai vienu jautājumu, kas sagāza Jerikai žogu. Visi klusē. Pat direktors aizstāv viņus. Un tad viens no draudzes vecajiem, kas tur padomē bija, teica tā, nu tā lieta jau nav tik sarežģīta. Varēja būt, ka mums nav liela trokstu, ko taisīt. Pacelsim draudzē kolekti un salabosim. Par ko jūs smaidiet? Ka tikai divi zin, kuru nodaļu šajā rītā lasīja. Tā ko mums brīnīties, ka tie jaunieši bija aizmirs, kurš sagāza to žogu tai Jerikai. Kurš tad sagāza? Jā, Dievs. Jā, Dievs sagāza. Nu, varam saprast arī viņus, varbūt viņi nobijās un domāja. Iedomājās, ka kaut kam pilsētā ir. Varbūt kādai tantai sagāst žogs un ir problēmas. Redziet, mīļie draugi, ja mēs Bībeli lasam tā, kā lasa arī šodien visā pasaulē, pa vienai nodļai tikai, tad tas ir tas minimālais, ko mēs varam darīt, vai ne? Lai mēs vairāk varētu atcerēties. Es ticu, ka mēs bez tā vēl arī lasam. Un tas ir ļoti labi. Lasiet, lai jūs atcerētos, kad atnāks kāds mācītājs un uzprasīs jums kādu jautājumu, lai tad nav problēmas. Labi, iesim pie tēmas. Ja jūs paspējāt izlasīt, kādu tēmu mēs šodien pārnājam, daži to jau dzirdējuši, un tas ir ļoti labi, ka viņi to ir dzirdējuši. Otrais dzirdēt nebūs pasliktu. Par kādu tēmu mēs runājam šodien? O, jūs pat neatceraties, kas ir rakstīts ārā pie uz dēļa. Ja nelasiet nekad, kas tur ir rakstīts. Var jau būt, ka labāk nelasīt, cits varbūt tad iet mājā, nemaz nenāk iekšā. Uz ielas izmesta nauda. Vai arī tava izmest naudu. Tu esi kādreiz izmetis uz ielu, pazaudējis kaut kur, kaut ko. Nu, varbūt nedaudz, vai ne? Dažs slats, varbūt kādu santīmu esam, vai eiro pazaudējuši. Bet tu atradis, es kaut ko ļoti daudz. Es domāju, ka šodien nav uz ielas izmesta nauda nekur Valmierā, jo ja kāds ienāk šeit un teiktu, ho, Beāts ielā, nauda uz ielas. Tur jau citi jau lasa ar maisiņiem jau. Kad tam mums būtu grūti šeit nosēdēt varbūt. Bet svētie raksti ziņo par kādu notikumu. Tas ir pravietojums. Man ļoti patīk pravietojumi. Pravietojumi zelta ķēde apņem visu pasaules vēsturi. Viņi iesākās Edenas dārzā, kad Dievs deva pirmo pravietojumu. Un viņi turpinās un turpinās. Un kad mēs pie šiem pravietojumiem apstājamies, tad mūsu ticība kļūst stiprāk, ja vājāk. Stiprāk, obligāti. Tad mēs saprotam, mēs ejam pretī mērķim, mēs tuvojamies noslēgumam. Un Amos 3:7 teica, jo Dievs tas kungs neko nedara, ja viņš neatklāja to saviem kalpiem praviešiem. Tad Dievs neko nedara, ar ko varētu cilvēks tā pārsteigt, ka viņi būtu izmišķi kaut kādā veidā. Nevarētu sagatavoties. Dievs vienmēr pastāstīja iepriekš, kas gaida cilvēks vēsturi. Un tad cilvēki arī ietei pretī, jau zinot, tie, kuri zina ar mieru sirdī. Atcerieties, cik brīnišķīgs pravietojums, pravietojuma ķēdē bija par jūdu tautu, par Izrēli. Divas lietas tika piedāvātas – liela svētība vai arī lāsts. Un tur piektā mūzes 28. Nodaļā, ja jūs lasīsiet mājās, cik daudz svētības. Svētība mājās, svētība ģimenēs, svētība karā, visur svētība, uzvara. Jūs būsiet galva, ne aste, kāda brīnišķīga apsolījuma. Jūs par ienaidnieks nāks pie jums karot, bet viņš bēgs no jums. Bet, ja jūs to nedarīsiet un nepaklausīsiet man, tad visas svētības vietā rakstiet lāsts, lāsts, lāsts. Tad jūs nebūsiet galva, jūs būsiet aste, jūs izskaisīs starp visām pasaules tautām, jūs būsiet par sakām vārdu, par lam vārdu. Visur jūs pavadīs lāsts, jūs visur būsiet zaudētāji, jūs iesiet karā par vienu ceļu, jūs iziesiet pa septiņiem, jūs bēgsiet, jums nebūs nekā priecīga. Jūs no rīta jau domāt, kaut jau būtu vakars, vakarā jau domāsiet, kaut jau būtu rīts, kaut ātrāk aizskrietu laiks, varbūt kaut kas izmainīsies. Jā, Izraēļ tauta izvēlējās šo pēdējo, būt par asti pasaulē, par sakāmādu, par dzīvot šīs pasaules putekļu apklātai, mocīties. Vēl kādu pravietojumu – Bābeli. Nebukadnēca laikā Bābeli bija sasniegts visu savu kulmināciju, krāšņumā, lepnumā. Pagāja vēl 180 gadi, par kuriem pravietis Jesaja jau bija pravietojis, ka viņas zaudē visu to, kas viņa ir. Piepildījās, jā, brīnišķīgi pravietojumi. Mateus 24. Nodaļā pravietojums par Jeruzalemi. Kad mācekļi rādīja, lūk, cik skaists templis, kāds zelta jumts. Jēzus teica, taps nav postīts, tur akmens uz akmens nepaliks. Pagāja tikai 70 gadi, pat uzarta tikš tā vieta. Un tai vietā šodien ir musulmaņa mošeja. Pravietojumi piepildās. Un katrs pravietojums nes mūs tuvāk. Kristus atnākšanai. Bet interesants ir arī pravietojums par naudu. Un tas ir, ko sākumā jau dzirdējām. Varbūt vēl dažs pants izlasām tur. No 6. Panta mēs saprotam, ka tas ir gala laika pravietojums, noslēdzošs pravietojums. Ecēja 7. Nodaļā 6. Pantā ir teikts, gals tuvojas, gals nāk, tas virzās ar vien spēcīgāk tev klāt. Tas ir jau tu, tavs baigais liktenis nāk pār tevi tu zemes iedzīvotāji. Nāk zemes iedzīvotāji, baigs liktenis. Un tad 17. Pants, rokas visiem nolaidīsies, ceļi visiem ļodzīsies, tie apvilks maisu, visi viņu locekļi drebēs bailēs, viņu sejas nosargs kaunā, un viņu galvas būs plikas. Savu sudrabu tie metīs uz ielas, viņu zelts tiem būs kā mēsli, jo viņu sudrabs un zelts tos nevar izglābt. Tā kunga dusmības dienā. Ar to tie neremdēs savu izsaukumu un nepiepildīs savu vēdaru, jo zelts tiem bijis par apgrēcību. Viss šī nodaļa ir tāda skarba. Zeltu metīs uz ielām. Kas tā par naudu? Kas tas par zeltu? Šeit, protams, arī ir simboli. Bet mēs saprotam, ka tas, ko cilvēks varbūt savā dzīvē kaut kādā veidā uzskata par lielu iegūmu, īsu brīdi, ja tas nav saistīts ar mūžības vērtībām, tad tam nav vērtības. Un pat kristieši tiek brīdināti, ka beidzot var nākties izmest uz ielas un izmišam raudzīties tukšumā. Nu, labi, pieminiesim šeit kādas septiņas punktus. Viņi ir daudz vairāk, un jūs lasot pašu to satrīsiet. Un jūs skatoties pašu savu dzīvi, sapratīsiet, ko es ar savu dzīvi varu darīt, lai es Dievu pagodinātu. Ko es varu izdarīt ne tā un pazaudēt. Pirmais, pa ko svētie raksti noteikti brīdina pasauli, un brīdina arī kristieši, ir, ka jābūt uzticīgiem attiecībā pret tiem, kas tev kalpo. Jēkab vēstules 5. nodaļā mēs lasam, nu tad bagātnieki raudiet un vaimanājiet par tām nelaimēm, kas jums nāk virsū. Jūsu bagātība sapūs, jūsu drēbes kodas sēdž, jūsu zelts sudraps sarūsējis, viņa rūsa būs jums par liecību. Zelts sudraps sarūsējis, tad nav kur viņu lietot. Un kāpēc nav visu lietot? Tāpēc ir kā krājis un nav maksājis algu. Viņa rūsa būs jums par liecību un saēdīs jūs miesas kā uguns. Jūs esat sev mantas krājuši pēdējās dienās. Raugi, alga atrauc strādniekiem, kas ir nopļaujuši jūs laukus. Brēcs jauga un pļāvējas saucienas sasniegšu tā kunga cebotaus. Jūs esat virs zemes dzīvojuši kārumā un baudās. Jūs esat savas sirds barojuši kaujumai dienai. Jūs esat pazudinājuši, nokāvuši taisno, viņš jums nepretojas. Nu, skaidrāk nevar uzrakstīt. Šeit ļoti skaidri rakstīts cilvēku bērns. Vienalga, vai tu esi kristietis, vai tu esi neesi kristietis. Esi godīgs. Esi godīgs, maksā savam strādniekam godīgu algu, lai tavs sirdsapziņa mierīga. Esi godīgs Dievu priekšā, esi godīgs cilvēku priekšā. Ja tu nebūsi godīgs, tu neko nebūsi nopelnījis. Tu būsi šo naudu vienkārši izsviedis uz ielas. Un tu redzēsi, kā viņi sarūsējis, ka viņi neko nav nesis nekādas svētības šai pasaulē. Otra lieta, kur nauda būtu jāizmet uz ielas. Nopelnītais pārkāpjot svēto dienu, pārkāpjot sabatu. Otrā mūzes, tur 16. nodaļā ir piemērs, kad kāds cilvēks neņēma vērā to, ka mūzes teica, šodien ir sabats, tagad jums nav jāiet ārā lasīt, tur priekš uztur meklēt kaut ko, jūs neko tur neatradīsiet. A viens nenoticēja, viņš tomēr sabatā gāja un meklēja, un cik daudz viņš atrada, neko neatrada, tukšums. Un tas ir uzrakstīts. Tas ir ielikts arī šai pravietojuma ķēdē priekš visiem laikiem. Tu vari sabatu pārkāpt, lai nezaudētu darbu, tu vari sabatu pārkāpt, lai nopelnītu, tu vari sabatā būt neusticīgs, bet tā būs nauda, ko tu izmetīsi uz ielas. Tā nenesīs tev nekādu svētību, tā sarūsies. Vienalga kaut tas būtu zeltā sakrāts, tas būs veltīgi darīts. Ļoti žēl. Jūs 3. mūzes 23. nodaļā ir skaidrs teikts, sešās dienās padari savu darbu, septītā diena ir svētākais sabats, nevienu darbu jums arī nebūs darīt. Nebūs darīt. Vēl kaut kas. Tas gan vairāk attiecas uz kristiešiem. Iekrātais, neapmeklējot dievkalpojumus. Es nerunāju par tiem, kur slimības dēļ ir mājās, kur saka, es labi, ja es vienreiz mēnesī varu atbraukt uz dienam. Es nerunāju par tiem, kuriem nav rocības, kuri nevar, viņš saka, es nevaru atļauties, autobuss ir dārgs. Šeit nav par tiem runāt, šeit runāts par tiem, kur zīšām paliek mājās, viņš saka tā, oj, ja es tur braucu, tad man tur būs kolekte jādod, un ceļā arī vēl, un pastiesies, divreiz nebraucies, jau to esmu iekrājis. Jūs ziniet, cilvēki kādreiz, kur slimoja, viņi teica tā, es taisu zabatos, kad es netieku uz dienam, es nolieku to summu, kur es domāju nolikt uz kolekti. Un tad, kad es braucu, varbūt reiz pa diviem mēnešiem, tad es visu to arī nolieku. Oj, kādi mīļi, godīgi cilvēki ir bijuši. Dievu priekšā godīgi. Šeit jau neviens to neievēros, nezinās. Bet Dievs ievēros. Dievs saka, tu esi godīgs, mans bērns. Brīnišķīgs. Šodien cilvēks saka, es varu mājās klausīties. Mājās varu klausīties svētruns. Man nav jābrauc uz baznīcu. O, nē. Jēzus dibināja draudzi. Jēzus dibināja draudzi. Un viņš zina, kāda svētība tad, kad cilvēks iet uz draudzi. Kad viņš ir kopā ar visiem Dieva bērniem. Atceraties šo skaisto piedzīvojumu Jēzus dienās. Nabaga atraikni. Viņa gatavojas iet uz templi, uz dievkalpojumu. Un viņu pārmeklē visus savus maciņus un atrod tikai, cik viņa atrada tur. Divas artaviņas, tas bija daudz. Šodien apcerējumā arī jums teica, artava bija tā mazākā, tā nevērtīgākā vara naudiņa. Par vienu artavu Mateus saka, varēja nopirkt divus zvirbuļus. Par divām artavām Lūkas saka, var nopirkt piecus zvirbuļus. Un šis mīļais zemes bērns paņem tās divas artaviņas, vairāk mājās nav, un iet uz templi. Un tagad, kad visi beidzies, ir jānāk atpakaļ un nāk ar šķirstu, kur parasti met ziedojums, viņi ierauga, Jēzus sēž pie šķirsta un skatās, kā ziedotāji ziedo. Vai, cik man tā dīvaini. Nu, ko tad es tur iemetīšu? Divas artavīs, piecas zvirbuļu vietībā. Iemetīšu. Un viņi iet, un trīcoši rociņi tur iemetās divas artavas. Jūs esat redzējuši skaistas celtnes, kur iekšā ir zelta plāksnes, un tur iegravēts vārds. Tāds un tāds cilvēks, ir vai nu būvējis šo namu, ziedojis līdzekšim namam. Ja varbūt ziedojis, zinām, summu šim namam, tur kādas miljonas, zelta plāksnēs ierakstīts. Jēzus neierakstīja zelta plāksnē, bet viņš ierakstīja vēl lielākā nekā zelta plāksnē. Viņš tika ierakstīt to svētos rakstos, kuru lasīs miljonu šajā pasaulē. Un ko viņi tur lasīs? Izlasīsim, man patīk šī vieta. Markus 12:41. Un Jēzus nosēdās ziedojumu šķirstam pretīm un skatījās, kā ļaudis naudu met šķirstā. Daudz bagāti iemeta daudz. Un kāda nabaga atraitne nāca un iemeta divi artavas. Tas ir viens kvadrants. Un viņš pieaicinājis savus mācekļus, tiem sacīja. Tātad Jēzus sirds bija ļoti aizkustināta, kad viņš to redzēja. Patiesi es jums saku, šī nabaga atraikne vairāk ir iemetusi nekā visi, kas ziedojumu šķirstā ir metuši, jo visi no savas pārpilnības ir metuši, bet šī no savas nabadzības ir iemetusi cik daudz? Visu! Tātad šajā šķirstā, kas te varbūt ir, bija uzcelt sev un stāvēja daudzus, daudzus gadus, neviens nekad nebija iemetis tik daudz kā atraikni. Neviens nekad nebija iemetis visu, kas viņam bija. Viņa iemeta visu, kas tai bija, visu savu padomu. Skaists piemērs. Jēzus, to ir iekalis ar zelta burtiem. To nevar izņemt. Kamēr bībeles tiks lasītas, kamēr bībeles tiks drukāts, tur arī tas tiks drukāts. Un viņi neteica, man ir tikai divi sataus, es neiešu uz dievkalpojumu. Tur jau būs jāziedot atkal, jāiet garām šķirstam. Nē, viņi gāja. Vēl kādas briesmas var draudēt, kāda nauda vēl būs jāizmet uz ielas. Paturēts tas, kas pieder Dievam. Tas ir desmitais, kā Malaķijas trešā nodaļā teikts. Es varbūt šo rakstiet nelasīšu, jo jūs to labi ziniet. Cilvēki dažreiz lasa pretī tai. Citu rakstiet, 1. Timoteju 5:8. Ja kāds negādā par savējiem, visvairāk par saviem mājas ļaudīm, tad viņš ir aizliedzis ticību un ļaunāks par neticību. Bet tu nevari par ģimeni rūpēties ar to, kas pieder Dievam. Tu nevari nozagt Dieva naudu, lai rūpētos par savu ģimeni. Vienalga kāda ir situācija, Dievs saka, es uzticīgs, tā ir mana nauda. Tāpat kā ēdenes dārzā, tas ir mans koks, to tu neaiztiec. Tas vienmēr tev atgādinās, ka es esmu visa radītājs, ka es esmu, kas tev visu devis, bet tu to neaiztiec. Un tā arī Dievs saka par to, kas pieder viņam manā naudas makā. Viņš saka, 10. Daļa pieder man. Ja tu būsi neusticīgs, tā būs zemē izmesta nauda. Tu neko nebūsi iegūs. 5. Nauda, kas sadota par to, kas nav maize. Nav maize. Alkohols, tabaka, narkotikas, izpriecis. Jesaja 55. Nodaļā jautā, kādēļ jūs maksājat naudu par to, kas nav maize? Kādēļ jūs atdodat savu darbu par to, kas neder uzturam? Klausaties, klausaties uz mani. Jā. Jau tajos laikos, visos laikos, kopš cilvēki dzīvojuši, ir bijis šis kārdinājums. Iednainieks vienmēr ir kārdinājis ar tādām lietām, kas pievelk cilvēkus. Cik daudz cilvēku atdod par izpriecām. Vēl kāds, 6. Brālis pārdod brāli. Par naudu. Senāk to darīja par naudu. Šodien varbūt neskaita naudu. To skaita pēc tam. Jāzepu pārdev viņa brāļi par 20 tam, grašiem. Nekas jau tur netika daudz, katram pāris tikai, bet viņi netika no tā vaļā. Viņi netika vaļā. Atcerties, ka viņi aizgāja uz Ēģiptu un neņem viņu naudu pretī, it kā. Viņi nāk mājā ar pilni maisa labību, nauda arī maisā. Neņem pretī, uztraukums, jāņem otru tik daudz līdz. Viņi aiziet otrreiz un skrien pie kasiera, sekretāra. Tur pagājušies kaut kā ir misējies. Mums nauda bija maisā atpakaļ. Šķir grāmatu, skatās. Viss kārtībā. Man ir samaksāts. Es nezinu, kas tā jums ir pa naudu. Netiek vaļā. Brāli pārdevuši naudu ir. Ko lai dara viņa? Kāpēc viņi brāli pārdeva, ko to brālis bija izdarījis? Skaudības dēļ. Brālis stāsta savus sapņus un izklausās, ka viņš būs kaut kāds priekšnieks. Šeit. Izklausās, ka viņš būs augstāks par mums. Mums tas nepatīk. Nepatīk. Šodien notiek tā pati cīņa. Šodien nepārdod tādā veidā, skaitot naudu rokās. Ā, tu gribēji viņu? Tajā atbildīgā amatā. Es tev pastāstīšu. Es tev pastāstīšu. Tu varbūt par viņu nezini. Viņš nevar būt tajā amatā. Viņš ir tāds un tāds. Un tad es pastāstu, kāds viņš ir. Vai, ko lai es daru, kur lai es ņemu tagad tādu cilvēku, man ļoti vajadzīgs tur. Nu, es jau varētu arī tur būt. Jā. Un tad es sāku pelnīt to naudu. Es esmu brāli pārdevis, es sāku pelnīt to naudu. Vēl tīk darīts. Tu neko nenopelnīsi, tu pazaudēsi. Tev būs jāizmet uz ielas. Jāizmet uz ielas. Mācekļi arī grūstījās, rīvējās. Kurš no mums ir lielākais? Strīdējās, kurš ir lielākais. Tā kā tas jau cilvēkam rada zināmas problēmas, nekur jau nevaram aizbēgt. Bet kulminācija. Cilvēks pārdod Jēzu. Pārdod Jēzu. Māceklis, kurš staigājis 3,5 gadus kopā ar Jēzu, kopā ar citiem mācekļiem. Māceklis, kurš ir baudījis visas svētības, iedomājis citādu plānu. Viņš iedomājis, ka viņš palīdzēs Jēzum tikt labā vietā. Un viņš arī nopelnīs kaut ko. Un viņš aiziet pie priesteriem. Tie viņam piesola 30 sudraba gabals. Cik brīnišķīgi. Un pārējo jau mēs zinām. Jēzus jau piemīs mielas laikā teica tā. Cilvēka dēls gan tā aiziet, kā par viņu rakstīts. Bet vai tam cilvēkam, kas cilvēka dēlu nodod, šim cilvēkam būtu labāk? Kas būtu labāk? Ka tas nebūtu nemaz dzimis. Labāk, ka viņš nebūtu dzimis. Jūdas viss ir jau nokārtojis. Viņš domā, tā ir pienāks brīdis, kad Jēzus sāks atbrīvoties no saviem pretniekiem, sēdīsies tronī. Jēzus ļauj sevi saistīt. Jēzus ļauj sevi pazemot. Jēzus ļauj sevi piesist krustā. Jēzus neko nedarīs. Un Jūdas pārdzīvo, ko lai es tagad daru? Viņš skrien atpakaļ uz templi. Viņš skrien pie šiem cilvēkiem, kas viņam samaksāja. Un viņš saka, vai jūs ziniet, kas ir noticis? Es esmu nodevis nenozīdzīgas atsins. Un ko priesteri teica? Vai, ļoti slikti. Zemosimies lūksim, lai Dievs piedod. Vai tā? Nē, viņi teica, kas mums pa daļu? Raugi tu pats, tiec tu pats galā. Un ko nabag Jūdas lai dara? Viņš ir izmis. Un ko lai zara tiem ar tiem 30 sudraba gabaliem? Un viņš nomazīt grīvs. Un aiziet to īso ceļa gabaliņu līdz kapsētā. Bez cerības. Burtiski. Viņš piepildīja šo pravietojumu. Burtiski. Ne tā. Izmetīs savu zeltu un sudrabu uz ielā. Mīļais draugs, kāpēc mums par to jārunā? Tu netiec kādnāc nekad savā dzīvē. izlietot kādreiz savus līdzekļus kaut kur, kas nav svētība. Darīt kaut ko, kas nav godīgi. Es tiek kārnāts, tāpēc kā visi cilvēki. A kā tu var stāvēt tam pretī? Tad aizej uz Golgātu, apstājies pie Golgātas krusta. Un paskaties uz šo cietēju. Viņš, kuram pieder visas pasaules zelts, sudrabs, pērlis, viņš teica, es tevi nevaru par tām atpirkt. Man ir vēl kas dārgāks, ko par tevi maksāt. Tā ir mana dzīvība, mana sasirds. Es eju tevi atpirkt. Es nomiršu par tevi. Padomā par Jēzu, ka Jēzus atstāja visu, lai tu visu varētu kādreiz iegūt. Jēzus kļuva cilvēkam līdzīgs, lai atjaunotu grēkā kritušā cilvēkā Dieva līdzību. Jēzus ļauj noplēst sev drēbes, lai tevi un mani ietērtu taisnības starpā. Jēzus ļauj uzlikt savā ķēnišķīgā galvā ērkšķu vainagu, lai tu varētu nest šo uzvaras vainagu, Stefanos, lai tu būtu uzvarētājs. Jēzus cieš slāpes pie krusta, viņš sauc man slāpst, lai priekš tevis un manis varētu atvērt šo dzīvības avotu, kur tu vari dzert un dzert mūžīgi. Jēzus mirst otrās nāves pārdzīvojumā, šķirts no sava tēva, lai mums nekad nebūtu jāpiedzīvo šī otrā nāve, lai tu varētu mūžīgi dzīvot. Jēzus sadeva visu. Atdeva visu manis izglābšanai. Un ja tu Jēzum jautāsi, vai tev arī kas palikt pāri, ko tu uz ielas varētu izmest? Jēzus saka, man nav nekā, ko izmest. Es visu esmu atdevis tevis atpirkšanai. Es visu esmu atdevis tevis izglābšanai. Es visu esmu atdevis. Man nav nekā vairāk. Nav nekā vairāk. Mīļais Dieva bērns. Vai tu atdod Jēzum visu? Vai tu atdod viņam savu talantu? Vai tu atdod viņam savus priekus? Vai tu atdod viņam savu kalpošanu? Vai tu atdod viņam, lai viņam pateiktu paldies par to, ka viņš ir visu devis? Un tāpēc šis varbūt tik ļoti skarbais pravietojums ir ierakstīts, lai man un tev tas nebūtu nekad jāpiedzīvo. Lai tu varētu būt kā uzvarētājs un piedzīvo to, ko Jēzus teica, kas uzvar, tas būs ģērbs baltās drēbēs. Es viņa vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas. Viņa vārdu es apliecināšu mana tēva un viņa eņģeļa priekšā. Atklāsnes grāmatā skaistie vārdi. Skaistais uzvaras apsolījums. Saka, es apliecināšu. Es apliecināšu visu eņģeļu priekšā, ka tev nekas nepalika, ko nomest uz ielas, jo tu atdevi visu manam darbam, cilvēku glābšanai. Tu atdevi visu, lai palīdzētu citiem. Tu neskaties sevi. Tas ir brīžģīgi. To es tev novēlu. Es uzticīgs līdz nāvei, es uzticīgs Kristum, viņš tevi bagāti svētīs. Āmen.
kungs, tevī mēs dodu, esmu tik vaiš un maz, kur lai tas man tās es robu, kas der priekš glābšanās, savu grēcīgo
Oh, yeah.
Lūksim Dievu.
Labais, mīļais Tēvs debesīs, mēs te no sirds pateicamies par zabata mīru, ka mēs kā Tavu bērni varam būt Tavā priekšā. Mēs pateicamies par Tavu svēto vārdu. Kaut arī nevienmēr tas liekas mums tik patīkams. Jo tas skar arī mūsu dzīves ikdienas. Lielais Dievs, mēs pateicamies arī par šo skarbo patiesību, ko Tu esi licis uzrakstīt pravietim Ezekielam, un kas ir laika noslēguma vistraģiskākais notikums, kad cilvēki sapratīs, ka viņa dzīve ir veltīgi dzīvot, tā ir zemē nomesta kā nauda. Ak, palīdz, kaut starp tiem nebūtu neviena no mums. Kaut daudz vēl šajā pasaulē sadzirdētu Tavu mīlestības stāstu Golgatā, kad Tu visu atdevi priekš mūsu glābšanas, kad Tu atdevi savu dārgāko, savu dzīvību, un Tu vēlies mūs visus redzēt, nekā zemē nomestus dārgums, kur uz mūžu pazudīs, bet kā dārgi izglābt savus bērnus mūžībā. Svētītu mūsu katru, piedod, ja kaut kur neesam bijuši uzticīgi, ja kaut kur esam varbūt citiem pāri darījuši savu netaisnību, varbūt neesam bijuši uzticīgi tavos likumos, varbūt arī tevi esam kādreiz apkrāpši, varbūt esam kādreiz savu draugu pārdevuši, varbūt savu brāli esam pārdevuši, piedodi, bet dod žēlstību mums būt taviem bērniem vienmēr. Vadi mūs ar savu svēto garu un stiprini ikvienu, lai tavu bērni būtu tiešām par gaismu un svētību pasaulē un vēl varētu daudzas, daudzas sasildīt, samīlēt un vest tev tuvāk. Paldies Tev, ka Tu mūs zidi un ka Tu svētīsi savu tautu Tavā vārdā. Āmen.